This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Standard Now กับผมอภิชัยนนท์ หาญคีรีรัตน์นะครับอ่ะเจอกันครับ The Standard Now วันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่สัปดาห์ใหม่ครับวันจันทร์ที่1เมษายน2567นะฮะวันนี้หลายคนบอกว่าเป็นวันโกหกใช่ไหมครับ April Fool's Day นะฮะแต่ว่าเรื่องราวที่วันนี้เราจะคุยกันนี่คือเรื่องจริงล้วนๆฮะไม่มีเรื่องโกหกเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับหลายท่านเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก็คงไม่อยากจะเชื่อนะฮะว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในประเทศไทยได้ถึงขนาดที่ว่าบิ๊กตำรวจ2คนระดับผบตร.นะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองผบตร.รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะถูกย้ายไปปฏิบัติภารกิจที่สำนักนายกพร้อมกันทั้งคู่นะครับและทั้งสองท่านนี่ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงพี่น้องประชาชนรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบตร.และพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.นั่นเองนะครับนำมาซึ่งหลายเรื่องราวที่ตามมาตอนนี้มีการขุดคุยออกมาแฉกันเยอะแยะมากมายหลังจากที่2ท่านโดนเด้งโดนย้ายไปแล้วนายกออกมาสั่งการไปแล้วมันไม่จบฮะเพราะมีอีกหนึ่งตัวละครที่คัมแบ็กกลับมาอย่างเฉิดฉายเลยก็ว่าได้แล้วเขาบอกว่านี่คือการคัมแบ็กกลับมาที่เทหมดหน้าตักเรากำลังพูดถึงทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับทนายตั้มออกมาแฉว่ามันมีเส้นเงินจากเว็บพนันที่มีพิมพ์วิไลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ BNK Master กับ Vinat Master เนี่ยเส้นเงินเนี่ยมันโยงไปถึงตำรวจมากกว่าประมาณ30นายด้วยกันตั้งแต่ระดับชั้นผู้น้อยไปจนถึงระดับบิ๊กนะครับจากนั้นครับเรื่องราวก็ถูกโยงไปที่ครอบครัวไปที่ตัวของนายพลระดับบิ๊กท่านหนึ่งนะครับจนนำมาสู่วิวาทะมากมายมีการฟ้องกันไปฟ้องกันมาระหว่างทนายตั้มกับผบตร.แต่หลังจากนั้นวันเดียวครับหลังจากที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ที่ได้รับมอบหมายจากฝั่งของผบตร.มาเนี่ยนะฮะให้ไปฟ้องทนายตั้มหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเรียกเงิน5ล้านปรากฏผ่านไป1วันถอนฟ้องแล้วฮะคนไทยงงทั้งประเทศเอาเกิดอะไรขึ้นล่ะทำไมถอนแล้ววันก่อนยังจะฟ้องอยู่เลยนะครับส่วนทนายตั้มเองครับวันนี้ก็ไปแจ้งความกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยารวมถึงบัญชีม้าฐานฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินที่สน.ตะปูพร้อมกับทิ้งวลีเด็ดอีกแล้ววันนี้ทนายตั้มบอกว่าผบตร.มีสิทธิพิเศษอะไรมากกว่าเราหรือถึงจะไม่ไปดำเนินคดีกับเขานะฮะโอ้โหความขัดแย้งในองค์กรตำรวจมันลุกลามบานปลายจนเมื่อสักประมาณสัปดาห์ก่อนผมคุยกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทอดีตผบตร.ท่านบอกกับเรานะฮะบอกว่านี่น่าจะเป็นยุคต่ำสุดของวงการตำรวจไทยวันนี้ครับเรามีโอกาสอันดีที่จะมาพูดคุยกับตำรวจอีกหนึ่งท่านที่ก็คลุกคลีอยู่ในวงการมานานและปัจจุบันก็ยังมีตำแหน่งที่เกี่ยวพันกับตำรวจอยู่นะครับเราจะมาคุยกับพลตำรวจเอกอังสนานนท์ครับกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณอ๊อฟครับ
ครับขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการเช่นเคยนะครับ
ครับยินดีครับ
วันนี้ขออนุญาตชวนคุยเต็มๆประมาณสัก1ชั่วโมงนะฮะ
ครับยินดีครับ
วันนี้โอ้โหผมเคยคุยกับทางท่านไปเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วตอนนั้นสถานการณ์ยังไม่ดุเดือดขนาดนี้นะ
ครับ
แต่วันนี้ต้องถามกันเลยว่ามองความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันถือว่าต่ำสุดในประวัติศาสตร์เลยไหมฮะกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ต้องเรียนคุณอ๊อฟนะครับผมไม่ต้องยืนยันกับสภาพความจริงที่เกิดขึ้นนะครับก็ถือว่ามันเป็นเรื่องเลวร้ายต้องถือว่าเป็นเรื่องอัปยศนะครับถ้ากรณีที่กล่าวหาทั้งหมดเนี่ยเป็นความจริงนะครับคือเป็นการกล่าวหาผู้บัญชาการระดับสูงนะครับทั้งท่านผบตร.แล้วก็ท่านรองผบตร.ซึ่งเป็นรองผบตร.ที่โอ้โหโสดำหนึ่งแล้วก็เป็นแคนดิเดตในการเป็นผบตร.ต่อไปรวมทั้งนะครับตำรวจอีกหลายนายตามที่ไปกดเป็นข่าวถ้าทั้งสองฝั่งเนี่ย บวกลบคูณหารผมว่าเป็น 40-50 คน
ครับ
ประการที่สำคัญที่ผมเรียนยืนยันมาโดยตลอดนะครับจริงๆแล้วในหลักก็คือตำรวจมีหน้าที่ที่จะรักษากฎหมายปราบปรามการพนันนะโดยเฉพาะพนันออนไลน์นี่ถือว่าณเวลานี้เป็นภัยในเรื่องส่วนของใบยมุกเนี่ยที่เสียหายยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับแต่โปรดกลับไปเป็นถูกกล่าวหาซึ่งณเวลานี้นะจะผิดจะถูกจะจริงหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็อยู่ในกระบวนการที่สุดนะครับบทสรุปก็แน่นอนนะครับณเวลานี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเสียหายสร้างวิกฤตศรัทธาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ครับครับคือณวันนี้เรื่องราวมันก็มาค่อนข้างที่จะไกลแล้วจากวันแรกที่เราคุยกันมันยังไม่ลุกลามบานปลายขนาดนี้แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าความขัดแย้งระหว่าง2บิ๊กมันรุนแรงมากขึ้นแล้วก็มีบุคคลที่3 4 5เข้ามาแจมกันเนี่ยเต็มไปหมดเลยผมขออนุญาตเริ่มต้นจากเอาเหตุการณ์ล่าสุดก่อนก็คือกรณีที่ผบ.ตร.ตอนแรกมอบหมายให้คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์เนี่ยไปจัดตั้งทีมทนายความมาแล้วก็ฟ้องกลับทนายตั้มหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาท่าทีขึงขังเอาจริงเอาจังวันต่อมาถอนฟ้องแล้วฮะฝั่งของทนายตั้มเองเขาบอกว่าเอ๊ะเขาจะกลัวเรื่องเดี๋ยวจะไปขอหมายเรียกเอกสารเรียกบัญชีอะไรต่างๆหรือเปล่าในมุมของท่านเอกมองเรื่องนี้ยังไงฮะว่ามันมีลับลวงพรางมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรไหมฮะ
เบื้องต้นนะครับถ้าตักข้อได้จริงเนี่ยก็คงเป็นไปอย่างที่คุณอัจฉริยะมานัดรู้สึกจะนัดผู้สื่อข่าวไปแถลงว่าก็มีการฟ้องเพราะว่าหลังจากที่ทนายสิทธาได้นำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผังไดแกรมมาเปิดเผยจริงๆแล้วเนี่ยผังเนี่ยถ้าจะคุณอ๊อฟคงทราบก็จริงแล้วมันก็มีการเปิดเผยตั้งแต่ท่านพลตำรวจตีนำเกียรติ
แ
ต่ยังไม่มีความชัดเจนแล้วตอนนั้นถ้าจะพูดถึงเนี่ยอย่างที่ผมเคยเรียนนะครับว่ามันก็ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นการกล่าวอ้างว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นตอนหลังเนี่ยที่ธนาสิทธาเนี่ยมาพูดชัดเจนแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งตอกย้ำถึงตัวอักษรตอนนี้ไม่เป็นตัวอักษรแล้วเป็นนามสกุลที่ไปเกี่ยวพันก็เป็นเหตุให้ท่านผบ.ต่อศักดิ์นะครับมีการมอบอำนาจให้คุณอัจฉริยะกับทีมงานนะครับเบื้องต้นวันนั้นที่ผมดูตามข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสันนิษฐานเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงแต่ว่าไอ้ตอนที่มาถอนคุณอัจฉริยะก็อธิบายให้เหตุผลต่างๆนานาซึ่งก็ทำให้สังคมแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็ตั้งเป็นประเด็นเหมือนอย่างที่คุณน้อมถามนะซึ่งผมว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่สุดที่จะไปหยั่งรู้ได้ว่าด้วยเหตุผลอะไรเราก็สันนิษฐานนะครับว่าถ้าเกิดไปฟ้องแล้วคู่ความสามารถที่จะเรียกเอกสงค์เอกสารจะเป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็โอเคก็ผมว่าก็จบไปเท่านั้นเองข้อสันนิษฐานตรงนี้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ในการที่จะมาวิเคราะห์วินิจฉัยอะไรแต่ณเวลานี้ต้องดูข้อเท็จจริงต่อไป
อ
ันนี้หมายถึงติดตามนะครับผู้ที่สนใจในข่าวนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็แน่นอนสุดท้ายมาก็ชัดเจนอย่างที่คุณอ๊อฟพูดก็ความชัดเจนเกิดขึ้นครั้งแรกทางทนายสิทธานะครับที่ไปยื่นเอกสารเบื้องต้นให้มีการตรวจสอบโดยท่านรองจรูญเกียรติครั้งแรกนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่า
ไป
ยื่นไปแจ้งความที่สน.เตาปูนที่มีประเด็นในเรื่องของการสอบสวนท่านรองสุรเชษ
ฐ์ใช่ฮะ
แล้วก็ไม่รู้คดีจะคืบหน้าไปถึงไหนจะออกหมายเรียกแล้วจะออกหมายจับจะดึงหน้าเดินหลังนะฮะปปช.ก็ยังไม่ได้มาเรียกเอา DSI ก็มามีความเห็นว่าจะไปนู่นไปนี่อะไรอย่างนี
้
ซึ่งตรงเนี้ยผมเรียนตลอดนะครับไอ้กระบวนการสอบสวนกระบวนการดำเนินการเนี่ยเป็นไปตามอำนาจหน้าที
่
แต่หลักณเวลานี้ก็ต้องเรียนยืนยันว่าพนักงานสอบสวนที่ทางสน.เตาปูนเนี่ยเขาคงจะทำเป็นอย่างอื่นไม่ได้ด้วยข้อจำกัดเพราะว่าหลักกฎหมายในเบื้องต้นนะครับอันนี้ผมก็ต้องขอเรียนนะครับ
ไม่ใช่ว่าพูดแบบตรงไปตรงมา
ครับก็เป็นข้อมูลที่ต้องใช้คำว่าอะไรผู้ทรงคุณธรรมด้านกฎหมายได้ให้ความเห็นไว้ซึ่งจะผิดจะถูกเนี่ยมันบทพิสูจน์เนี่ยผมเรียนนะปัญหากฎหมายทุกอย่างเนี่ยใครมีอำนาจใครทำอะไรเนี่ยมันต้องจบที่ศาลศาลจะเป็นผู้วินิจฉัยเหมือนอย่างเรื่องนี้นะครับพนักงานสอบสวนก็เขา
ต้องทำ
เขาต้องทำเขาถอยไม่ได้เพราะเขาถอยเนี่ยเพราะอะไรเขาอ้างว่าเขามีกฎหมายไม่มีกฎหมายอะไรที่เขาถอยนะครับปวิอาญามาตรา122นี่ไม่เข้าเงื่อนไขที่เขาจะยุติการสอบสวนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเหมือนอย่างที่มีคำกล่าวว่าแต่ผบ.ต่อศักดิ์บอกให้เอาไปปปช.หรือว่าท่านรองโจ๊กบอกว่าเราต่างคนต่างถอนเลิกกันเราจบเนี่ยหรือแม้ว่าจะใครทั้งหลายทั้งปวงผู้มีอำนาจเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะมาสั่งการเพราะว่าพนักงานสอบสวนนี่ก็เป็นคนรับผิดชอบ
เขาทำไปแล้วเขาก็ต้องเดินหน้าต่อ
ถูกต้องครับนอกจากจะมีใครมาปปช.ยืนยันนะเอาสำนวนไปเลยปปช.ก็ไม่สามารถจะทำได้อย่างนั้นเพราะนั้นเขาก็ยังอ้างอิงอำนาจตามกฎหมายซึ่งถ้าว่าโดยระบบเนี่ยผู้ถูกกล่าวหาเห็นไม่ถูกไม่ต้องโต้แย้งได้หมดเพราะเขาต้องรับผิดชอบถ้าวันนึงมีการพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่มีอำนาจเนี่ยเขาก็จะต้องถูกดำเนินคดีฐานใช้อำนาจโดยมิชอบถูกไหมฮะอันนี้ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการขั้นตอนแต่อย่างไรก็ตามก็ด้วยความเคารพผู้ทรงกฎรู้ทั้งหลายนะมีทั้งท่านอัยการทั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ก็เป็นความเห็นทางกฎหมายได
้
อย่าลืมนะคุณอ๊อฟขนาดปปช.เนี่ยที่ตอนชี้มูลให้เหตุผลเนี่ยยังมีเสียงข้างน้อยถูกไหมฮะที่ชี้ว่าเอ๊ะมันจะเข้า104 957หรือไม่ต อนนี้จริงๆผมเรียนตรงๆนะผมก็หาคำพิพากษาฎีกาดูกันไปดูกันมาตาลายหมดแล้วนะเพราะว่าก็ไม่มีฐานอะไรที่จะมายืนยันสนับสนุนเหตุผลแต่สุดท้ายผมเรียนว่าทั้งหมดเนี่ยมันต้องไปจบที่ศาลแม้กระทั่งเรื่องที่ออกหมายถ้าเขารวบรวมประมวล1 2 3มากกว่า1มากกว่า2
มีครั้งที่3เนี่ย
ครั้งที่3ไปก็แล้วแต่เขาก็ต้องไปบอกศาลศาลท่านเนี่ยจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจว่าจะมีคำสั่งออกมาให้ออกหมายได้หรือไม่หรือไม่ออกสมมุตินะผมก็เรียนฮะณเวลานี้ผมก็ศึกษาเหมือนกันนะฮะที่ก็เป็นนักเรียนกฎหมายแล้วถ้าเกิดศาลไม่ออกจะทำยังไงก็จริงๆแล้วเนี่ยก็มีข้อเท็จจริงที่พอเทียบเคียงได้แต่ตอนนี้ขออุบไว้ก่อนนะ เพราะว่าต้องเคารพศาลให้ศาลท่านได้ใช้ดุลพินิจตามอำนาจหน้าที่ครับ
ครับคือท่านกำลังจะบอกอย่างนี้ไหมฮะว่าที่ทั้งสองฝ่ายกำลังเถียงกันอยู่เอาแค่เรื่องนี้ก่อนนะฮะเรื่องว่าหมายเรียกครั้งนี้หนึ่งสองสามแล้วจะเป็นหมายจับไหมหรืออีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายของทนายของรองโจ๊กเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยคุณออกหมายโดยไม่ชอบคุณไม่มีสิทธิ์นะต้องไปที่ปปช.ไปที่ DSI เนี่ยคือเถียงกันไปเถอะแต่สุดท้ายจบที่ศาลอยู่ดี
ถูกต้องครับ
ถูกไหมฮะ
ยืนยันฮะ
อ๋อแล้วอย่างนี้ฮะคือณตอนนี้ที่สิ่งที่พี่น้องประชาชนเห็นเนี่ยหลังจากที่สองบิ๊กออกมากอดเอวกันแถลงข่าวเหมือนจะยุติไปแล้วเนี่ยแต่มันกลายเป็นว่าณตอนนี้มันเหมือนสงครามตัวแทนไหมฮะว่าอันนี้แม้ว่าทนายตั้มเองอ่ะจะบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้เกี่ยวกับรองโจ๊กหรอกบิ๊กโจ๊กไม่ได้ใช้ผมมาไม่ได้เอาหลักฐานมาผมด้วยผมก็มีของผมมีสายลับฝั่งของคุณอัจฉริยะได้รับมอบอำนาจมาจากผบ.ตร.คนบอกเหมือนเป็นสงครามตัวแทนของสองบิ๊กอยู่ดีอย่างเงี้ยฮะท่านเอกมองไงฮะประเด็นนี
้ก็มองแบบนักกฎหมายฮะนักกฎหมายเขามีคำอยู่คำหนึ่ง
ครับ
กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาก็หมายถึงการกระทำของที่สังคมใช้คำว่าอะไรตัวแทน
ครับ
เนี่ยแล้วก็ถึงแม้ว่าจะบอกว่าอย่างสมมุตินะถ้าก็นี่อันนี้เป็นความเห็นนะครับมันเป็นความเห็นส่วนตัวท่านอาจจะเป็นตามที่ท่านได้ยืนยันก็ได้นะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันก็ต้องเป็นเรื่องของที่สังคมจะจับตาดูนะครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ผมว่าจะเป็นตัวแทนจะเป็นอะไรหรือไม่เนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นถ้าข้อเท็จจริงอย่างที่ทนายสิทธานำไปแจ้งความนำไปให้รองอะไรจรูญเกียรติอะไรเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งเนี่ยผมไม่ทราบว่าคุณออฟติดตามหรือเปล่าผมก็ทราบว่าจะนำไปให้ท่านเลวัต
ใช่ครับ
ที่เป็นคณะกรรมการร้องเรียนตำรวจเนี่ยอีกส่วนหนึ่งเนี่ย
ใช่ครับ
ผมว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยข้อเท็จจริงอันนั้นก็จะนำไปสู่พยานหลักฐานแล้วก็มีการพิสูจน์ทราบมีการดำเนินกระบวนการในส่วนถ้าเป็นพนักงานสอบสวนก็สอบสวนในระบบที่เรียกว่ากล่าวหาแต่ถ้าไปอยู่ของชุดท่านเลวัตเนี่ยที่เรียกว่าคณะกรรมการร้องเรียนตำรวจเนี่ยก็จะไปเข้าสู่ระบบไต่สวนนะครับเพราะนั้นก็มีกระบวนการแต่ว่าต้องแยกแยะต้องทำความเข้าใจก่อนนะฮะว่าขบวนการในเรื่องนี้ข้อเท็จจริงเนี่ยข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ที่จะกล่าวหาใครก็แล้วแต่จะกล่าวหาตำรวจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหนึ่งมันเป็นความผิดอาญาเป็นความผิดอาญาในกระบวนการในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องความผิดอาญามันก็เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนเป็นเรื่องของปปช.ถูกไหมฮะจะต้องสืบสวนสอบสวนพิสูจน์ข้อเท็จจริงมีพยานหลักฐานพิสูจน์ทราบแล้วก็มีการสมมติถ้ามีพยานหลักฐานเพียงพอก็ฟ้องร้องต่อศาลให้ศาลตัดสินแต่เป็นตำรวจจริงหรือข้าราชการอื่นๆก็ตามเนี่ยเวลามีกรณีถูกต้องหาคดีอาญาถูกกล่าวหาคดีอาญาเนี่ยมันต้องมีเรื่องวินัยด้วย
ใช่ครับ
กระบวนการทางวินัยเนี่ยยกตัวอย่างสมมติตอนนี้ยังไม่นึกถึงเรื่องที่เราพูดถึงคณะกรรมการร้องเรียนตำรวจ
ครับ
ดูในกระบวนการในส่วนนี้เท่าที่มีอยู่นะเอาจากตำรวจที่ต้องหาตอนนี้เห็นใช่ไหมฮะในชุดที่ใช้คำว่าทีมงานของรองโจ๊กเนี่ย7-8คนที่ไปอยู่กระบวนการปปช.เนี่ยณเวลาเนี้ยตอนนี้มีกระบวนการที่ผู้บัญชาได้สั่งให้สืบสวนข้อเท็จจริง
ครับ
ซึ่งจะมีผลของการดำเนินการทางวินัยคู่ขนานไปกับคดียาด้วยนะครับทีนี้ตรงนี้มาดูต่อที่สมมุติกรณีกล่าวหาท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยตอนนี้ที่ว่าส่งหมายได้ไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าเข้าสู่กระบวนการส่งหมายได้หรือไม่เนี่ยถ้ามีการส่งได้มีการดำเนินการแจ้งข้อหาท่านรองสุรเชษฐ์ก็จะต้องรายงานตนต้องคดีนะครับมีกระบวนการที่จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าพฤติกรรมการกระทำท่านที่ต้องหาคดียาเนี่ยเป็นความผิดทางวินัยหรือไม่อย่างไรการดำเนินการทางวินัยเนี่ยมีโทษรุนแรงไม่แพ้กับทางคดีอาญาคดีอาญาอาจจะติดคุกติดตารางแต่โทษทางวินัยเนี่ยถ้าฟังว่าผิดจริงเนี่ยโทษเนี่ยถือว่าต้องหาคดีอาญาเป็นความผิดร้ายแรงเนี่ยถึงไล่ออกปลดออกเลยนะครับ
ครับ
แล้วก็กระบวนการระหว่างดำเนินการที่คู่ขนานเนี่ยสามารถที่จะให้พักให้ออกไว้ก่อนแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆนะครับที่อยู่ในกระบวนการทางวินัยเนี่ยไม่ต้องไปรอนะครับหมายความว่ายกตัวอย่างสมมติคดีนี้ถ้าฟังได้พนักงานสอบสวนว่าท่านรอง สุรเชษฐ์มีความผิดฟ้องในเรื่องความผิดฐานฟอกเงินฐานอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับอัยการจนพิพากษาเนี่ยบางทีมันใช้เวลานะกระบวนการยุติธรรมประเทศไทยเนี่ยก็หลายปีแต่เนี่ยวินัยที่สอบเนี่ยนะ
ทำได้เลย
ทำได้เลยแล้วไม่ต้องไปรอฟังด้วย
อ๋อไม่จำเป็นต้องรอผลของอาญา
ถูกต้องทีนี้กลับมาเรื่องที่เราค้างไว
้
ประเด็นที่ท่านที่ทนายสิทธา บอกว่านอกจากจะไปแจ้งความอันนี้ผมตามข่าวนะยังไม่ทราบว่าจะเป็นไปตามนั้นหรือไม
่น่าจะเป็นตามนั้นเพราะว่าวันนี้ทนายตั้มบอกผมแล้ว
ครับ
ว่าจะไปยื่น
ยื่นทีเนี้ยก็ต้องเรียนนะครับว่าเนี่ยคือเป็นคณะกรรมการที่เกิดขึ้นใหม่ตามพรบ.ตำรวจปี2565
ครับ
นะครับแต่เดิมเนี่ยก่อนกฎหมายตำรวจมาเนี่ยต้องย้อนไปคุณอ๊อฟจะได้เห็นภาพเราจะมีคณะกรรมการเพื่อมาดูแลเรื่องงานบริหารงานบุคคลสนับสนุนส่งให้ตำรวจดีลงโทษตำรวจที่ทำไม่ดีเนี่ยเดิมเนี่ยมันมี2กคือกตช.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติซึ่งแต่เดิมตามกฎหมายมีมาตลอดเนี่ยก่อนถึงกฎหมายปี65เนี่ยก็เป็นกำหนดยุทธศาสตร์วางนโยบายแล้วก็มีหน้าที่สำคัญคือแต่งตั้งผบ.ตร.
ครับ
แล้วก็มีคณะกรรมการอีกคณะนึงเรียกว่าคณะกรรมการกตร.ซึ่งแต่เดิมเนี่ยซึ่งมีในไว้ในเรื่องสำหรับการบริหารบุคคลกฎหมาย65เนี่ยฉบับล่าสุดเนี่ยมีไหมกตช.มีกตร.มีไหมแต่เปลี่ยนหน้าที่กตช.นะแต่งตั้งผบ.เนี่ยมาให้กตร.
ครับ
นะปีแล้วเห็นผลงานแล้วนะ
ใช่ครับ
ยังมีอีก2กอีก2กเนี่ยเรียนเป็นข้อมูลที่ประกอบการพิจารณาก
็
คือคณะกรรมการเขาเรียกคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจหรือคพคตร.
ครับ
คุณอ๊อฟอาจจะถามว่าเอาทำอะไร
อ
ันนี้แหละยกตัวอย่างอย่างคราวที่แล้วเนี่ยถ้าลองลอยเนี่ยอาวุโสอันดับหนึ่งลองคณะชุดนี้คณะชุดนี้จะต้องวินิจฉัยเลยว่าที่นายกเสนอที่กตร.มีมติแต่งตั้งผบ.ตร.ต่อศักดิ์เนี่ยข้ามอาวุโสท่านเนี่ยมีเหตุมีผลอธิบายได้ไหมคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจเหมือนเป็นศาลปกครองชั้นต้นมาตั้งอยู่ในสำนักงานตำรวจชาติแต่เป็นอิสระนะฮะกระบวนการคัดเลือกต้องเรียนคุณอ๊อฟนะครับ ไม่ใช่ตำรวจหรือกตร.ไปตั้งนะ
ฮะ
กฎหมายเขียนเลยฮะประธานในการคัดเลือกคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยคือประธานศาลปกครองสูงสุดรองประธานศาลฎีกา
คร
ับ เลขากพให้ตำรวจเนี่ยส่งไปคนเดียวคือกตร.กตร.เนี่ยส่งกตร.ผู้ทรงวุฒิ6คนนะครับ
เริ่
มมาจากพลเรือน3มาจากตำรวจ3ผมอยู่1ใน6ที่ประชุมกตร .16 คนมีมติเอกฉันท์ส่งผมเนี่ย
ให้มาอยู่ในนี้
อยู่คณะกรรมการคัดเลือก
อ๋อ
คัดเลือก
ฮะคัดเลือกกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมอีกทีนึง
ถูกต้องครับแล้วเราก็ได้มา7ท่านณเวลาเนี่ย7ท่านเนี่ยเป็นมาจากทางพลเรือน3ก็คือตัวประธานนะหมายถึงก็พอเขาเลือกได้7คนแล้วเขาไปเลือกกันเองเนี่ยตัวประธานนะครับท่านสมัตชัยวิสาลาภรณ์เนี่ยเป็นอดีตประธานตุลาการศาลปกครองสูงสุดในเรื่องงานบริหารงานบุคคลนะ
ครับ
เราได้เพชรเม็ดงามมาจากศาลปกครองเลยแล้วเราก็ได้อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านธวัชชัยไทยเขียว
ครับ
นะครับเราได้ท่านอธิบดีวันชาติมาจากอัยการเรามีตำรวจ4คน
ครับ
ใน7คนเนี่ยเรามีอดีตผบ.ตร.นะชื่อพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพศี
ครับ
พลตำรวจเอกอำนาจอันอาจงามอดีตรองผบ.ตร.แล้วเราก็มีพลตำรวจโทอาจินโชติวงศ์และพลตำรวจโทปัญญาเอ่งชวนเป็นเลขาซึ่ง2ท่านหลังเนี่ยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายระเบียบในเรื่องการบริหารงานของสำนักงานบุคคลชาติคณะกรรมการชุดนี้ขณะนี้ตอนนี้ได้เริ่มดำเนินการแล
้
วทีนี้มาดูคณะกรรมการสุดท้ายที่มีประเด็นที่ท่านทนายสิทธาจะไปร้องเรียนพวกนี
้
คณะกรรมการชุดนี้เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นใหม
่
นะครับก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแนวความคิดจากการปฏิรูปตำรวจครั้งแรกเมื่อปี2510
ครับ
เป็นแนวคิดที่คณะกรรมการปฏิรูปชุดนั้นแต่ไม่สำเร็จนะครับมาสำเร็จสมัยท่านนายกประยุทธ์เนี่ยได้กำหนดไว้ว่าหนึ่งในแนวทางที่จะปฏิรูปตำรวจนะครับก็คือเรื่องการที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของการตรวจสอบตำรวจที่มีความประพฤติไม่ถูกไม่ต้องผ
ิ
ดจรรยาบรรณผิดจริยธรรมปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบต่างๆเนี่ยต้องให้องค์กรกลางเพราะแต่เดิมเนี่ยกระบวนการตรวจสอบเวลาตำรวจทำผิดวินัยหรือทำผิดอะไรต่างๆเนี่ยตำรวจเกเรเนี่ยก็คือตั้งกรรมการให้ผู้บัญชาสอบ
สอบเอง
เนี่ยก็สอบเองเสร็จแล้วก็อย่างว่าก็เมตตาปาณีอยากไล่ออกก็เหลือปลดออกจากปลดออกก็ไม่ผิดจากลงขังก็เป็นภาคทันคือก็ในลักษณะถ้าจะพูดกันอย่างตรงไปก็เกียรติเสียเห็นอกเห็นใจ
ครับ
คอนเซปต์ตรงนี้ก็เลยเกิดคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งสำคัญมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสำคัญไม่ได้แพ้กับคพคตร.หรือกตร.เลยเพราะว่าจะเป็นคณะกรรมการที่สอบทานในเรื่องของการดำเนินการทั้งหมด และเกิดขึ้นแล้วนะครับองค์ประกอบต้องเรียนนะครับองค์ประกอบนี่เป็นตามที่กฎหมายกำหนดเลยนะครับ
ครับ
มีตำรวจ3คนก็เขาบอกเลยให้มีตำรวจได้3คนแล้วตำรวจ3คนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ผมเรียนนะครับก็ทั้ง3คนเนี่ยผมว่าคุณอ๊อฟอาจจะคุ้นชื่
อ
แล้วก็มีท่านจริงๆตัวประธานเนี่ยคือท่านพลตำรวจโทสรศักดิ์เย็นเปรมนะ
ครับ
ตำรวจที่จะรู้จักท่านดีเลยเพราะว่าท่านอยู่ในทุกพื้นที่เนี่ยเรียกกันพี่เปรม
ครับ
ขั้นที่2เนี่ยท่านพลตำรวจโทอำนวยนิ่มมโน
อ
ันนี้ก็เป็นเรียกว่ามือสอบสวน
ครับ
ก็มีความรู้ความสามารถรับราชการอยู่ในนครบาลตลอดเคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับก็มีบทบาทในเรื่องของเรื่องงานสอบสวน
ครับ
คนที่3นี่ผมว่าทุกคนต้องรู้จักท่านดีนะครับคือพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษร
ครับ
นะครับทั้ง3ท่านนะครับเป็นตัวแทนตำรวจคนต่อไปนะครับกฎหมายเขียนเลยนะฮะให้เป็นทนายความที่ว่าความไม่ต่ำกว่า20ปีที่สภาทนายส่งมานี่เขาส่งเลขามาเลยคนที่4คนที่5กฎหมายเขียนไว้อีกเงินให้ผู้ตรวจการแผ่นดินกับคณะกรรมการสิทธิ์เลือกมาคน5คนแล้วใช่ไหมฮะ
ครับ
คนที่6ที่7เนี่ยกฎหมายเขียนไว้เลยให้เป็นผู้แทนองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ
ครับ
แล้วก็2คนที่ต้องเป็นผู้หญิงคนตอนนี้ก็มีแล้วตอนนี้ขาดไม่ครบ9คนเพราะว่ากฎหมายเขียนให้คณะกรรมการตุลาการนะ
ครับ
คัดเลือกผู้พิพากษาระดับศาลอุทธรณ์ก็เป็นผู้ใหญ่เนี่ยมาคนหนึ่งโดยสมัครใจแล้วก็คณะกรรมการอัยการเลือกอัยการผู้ใหญ่ระดับอัยการพิเศษเนี่ยมาหนึ่งคนปรากฏว่าก็ยังไม่มาณเวลานี้7คนแต่กฎหมายบอกว่าทำงานได้แล้วหน้าที่นะครับก็หมายถึงว่าถ้ามีใครเนี่ยที่เห็นว่าตำรวจเนี่ยกระทำการโดยมิชอบ
ครับ
ผิดวินัยประพฤติตนไม่สมควรไม่ว่าด้วยประการใดเนี่ยนะต้องลงโทษลงทันกันเนี่ยก็มาร้องคณะกรรมการชุดนี้หรือนะฮะอันนี้สำคัญกฎหมายเขียนไว้อีกครับไม่ต้องมีใครมาร้องก็ได
้ผมก็เลยจะถามเลยฮะ
ความปรากฏ
ไม่จำเป็นต้องมีคนร้อง
ไม่ต้องมีคนร้องความปรากฏอย่างเงี้ยสมมุติตอนนี้เรื่องพวกนี้ผมก็ต้องเรียนคุณดอกว่ามันปรากฏได้ยังไงว่าโอ้โหมีตำรวจนะฮะไม่ว่าจะเป็นท่านผบ.ตร.ท่านรองผบ.ตร.หรือตำรวจลูกน้องใครลูกน้องมันอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปเกี่ยวข้องเงี้ยความปรากฏแล้วนะฮะเห็นภาพนะครับคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจที่จะเข้าไปดำเนินการตั้งเป็นองค์คณะท่านไต่สวน
ครับ
นะผมชี้ให้เห็นประเด็นนะคำว่าไต่สวนคือท่านเรียกมาตรวจสอบหลักฐานมีพยานต่างๆบันทึกไว
้
กฎหมายเขียนไว้ฮะถ้าไม่ผิดก็จบให้ยุติแต่ถ้าผิดเอาพยานหลักฐานต่างส่งให้ผู้บัญชาลงโทษได้เลยนะ
ทางวินัย
ทางวินัยเนี่ยจะลงโทษวินัยร้ายแรงวินัยธรรมดาผู้บัญชาเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะต้องปฏิบัติตามนั้นถ้าผู้บัญชาไม่ปฏิบัติตามนั้นผู้บัญชาผิดวินัยให้อำนาจเลยนะครับแล้วกระบวนการไต่สวนอะไรทั้งหมดเนี่ยนะถ้าเป็นเรื่องสมมติมีเรื่องโดยทุจริตหรือผิดอำนาจหน้าที่ต้องไปส่งปปช.ปปท.ก็ให้แยกไปส่งแต่วินัยของท่านทำต่อได
้
ทำแล้วลงโทษได
้ครับ
อันนี้เป็นกระบวนการที่คู่ขนานย้อนกลับไปอย่างที่ผมบอกนะว่าตำรวจเนี่ยเวลาทำผิดเนี่ยมันไม่ใช่ต้องหาคดีอาญาโทษทางคดีอาญาอะไรจะ5ปี10ปีสมมุตินะ
ครับ
จะว่ากันจะไต่สวนช้าเร็วอะไรก็ว่าไปแต่วินัยเนี่ย
ดำเนินได้เลย
ดำเนินได้เลยเขาการดำเนินนี่คู่ขนานผมถึงบอกว่าเนี่ยณเวลาเนี่ยย้อนกลับไปคุณอ๊อฟ
ครับ
เวลาเรื่องตั้งต้นของการดำเนินการเรื่องนี้จากการที่ท่านนายกสั่งไปช่วยเสร็จก็ตั้งกรรมการใช่ไหมช
ุดกรรมการ3คน
นั่นแหละกรรมการ3คนในชุดท่านปลัดชัดชัยท่านรองชาติพงษ์ท่านรองวินัยเนี่ย
ครับ
ตรงเนี้ยโอเค
แต่อันนั้นก็แยกกันถูกไหมฮะ
เขาเนี่ยกฎหมายตัวคำสั่งเนี่ยผมยืนยันว่าถ้าไปดูจะเห็นชัดเนี่ยผมจำได้ขึ้นใหญ่มีหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบข้อจริงข้อหมายเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งระหว่างของทั้งสองท่าน
ใช่ครับ
ในขณะเดียวกันที่ผมบอกเป็นพาราเรลคืออะไรทั้งนี้ไม่กระทบกระทั่งถึงอำนาจของเจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องนี้ที่เขาดำเนินการอยู่ก่อนแล้วเช่นอะไรปปช.เขาทำอะไรอยู่แล้วเขาก็ทำไปพนักงานสอบสวนเตาปูนก็ทำไปหรือต่อไปนี้กรตล.เขาทำหรือปปง.ทำ
เขาก็ทำไป
ครับก็ทั้งหมดเนี่ยคือเป็นบทสรุปว่าที่ผมยืนยันเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อที่จะนำเอาข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้นกระบวนการตรวจสอบแบบพาราเรลทั้งหมดเนี่ยมาสรุปเป็นข้อเท็จจริงดำเนินคดีอาญา
อ
ันนี้ล่ะก็ต้องพูดกันตรงๆว่าเนี่ยเราต้องผิดถูกต้องดำแดงต้องออกมาต้องเอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได
้
กับ2ที่เรียนย้อนกลับไปเป็นตำรวจไปทำผิด มีเรื่องวินัยก็ต้องลงโทษวินัยด้วย อันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่ผมมองภาพที่เป็นความเห็นผมนะครับ
อันนี้เหมือนกับฉายภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นว
่
าในขณะนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสิ่งที่ตำรวจระดับบิ๊กถูกกล่าวหาอยู่เนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยจะถูกอะไรบ้างจะโดนอะไรบ้างไม่ใช่แค่ทางอาญาอย่างเดียวแต่ทางวินัยไม่ว่าจะเป็นชุดที่ทางนายกตั้งขึ้นมาก็ดีหรือทางคณะกรรมการที่เมื่อกี้ท่านเอกได้บอกกับผู้ชมไปก็ทำไปพร้อมกันคู่ขนานกันไปจริงๆไม่อยากใช้คำว่าคู่ขนานเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนมีมากกว่า2นะฮะมันจะหลายขนานกันเลยนะใช่ไหม
ก็ผมก็เปรียบเทียบเป็นแม่น้ำ
นะมันหลายสาย
มันหลายสายแต่รวมมาสายเดียวก็โดยสรุปจะต้องชัดเจนใน2เรื่องที่ผมเรียนนะ
งั้นผมเพิ่มเติมเอาตรงประเด็นชุดคณะกรรมการร้องเรียนตำรวจก่อนละกันว่าแปลว่าสมมตินะฮะสมมติถ้าทนายตั้มหรือทนายสิทธาเนี่ยเขามีข้อมูลเขาเปิดเผยออกมาเนี่ยแม้กระทั่งพลตำรวจตรีนำเกียรติลูกน้องของรองโจ๊กที่ได้แถลงไปก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าสมมติทั้งสองท่านไม่มาร้องทางคณะกรรมการร้องเรียนตำรวจก็สามารถเรียกข้อมูลหรือ
ผม
ขอความร่วมมือมาพูดคุยได้ถูกไหมฮะ
ผมเรียนแล้วนะครับว่ากฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ได้ให้อำนาจในเรื่องของคณะกรรมการชุดนี้จะดำเนินการเพื่อให้สังคมได้รับรู้รับทราบว่าถ้ามีกรณีเนี่ยที่ตำรวจทำไม่ถูกไม่ต้องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถึงไม่ผิดอาญาเนี่ยแต่ก็ต้องมาสอบทานมาไต่สวนว่าผิดวินัยหรือไม่อย่างไร
แม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นระดับบิ๊กสูงสุดก็ตาม
ไม่ว่าจะเป็นใครทั้งสิ้นนะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยให้อำนาจ
คณ
ะกรรมการชุดนี้ซึ่งผมเรียนนะครับจริงๆแล้วเราก็อยากจะสื่อสารให้พี่น้องประชาชนแต่ทั้งนี้ต้องเรียนคุณอ๊อฟผมก็ยังไม่ทราบนะว่าคณะกรรมการชุดนี้หลังจากที่สมมติไปยื่นแล้วเขาจะประชุมเขาจะเห็นยังไงอะไรกันเพราะว่าอันนี้มันเป็นอำนาจหน้าที่ของเขาก็มีการพูดจาอยู่เหมือนกันนะครับผมเรียนตรงๆคือทั้งหลายทั้งปวงนะเวลาที่เนี่ยก็เลยเป็นประเด็นที่คุณอ๊อฟถึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาออกความเห็นเนี่ยเพราะว่าถ้าพูดกันอย่างนักกฎหมายเนี่ยมันก็มีเรื่องช่องทางที่จะพิจารณาที่จะพูดจาได้หลายเรื่อง
ครับ
เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เรื่องตรงนี้นะถ้าถามในฐานะที
่
ก็ต้องเรียนคุณอ๊อฟว่าที่พอจะพูดจาสื่อสารเข้าใจเนี่ยเพราะเป็นประสบการณ์ผมเคยทำงานมาทั้งสองด้านท
ั้
งด้านงานวินัยเคยเป็นสาวัดวินัยแล้วก็ทำงานด้านงานบริหารงานบุคคลในส่วนของกตล.กตช.กตล.แล้วก็เห็นที่มาที่ไปของเจตนารมณ์ของกฎหมายของงานชุดนี
้
แต่ว่าตอบณเวลาเนี้ยจะยืนยันว่าคณะกรรมการร้องทุกคณะกรรมการร้องเรียนแค่การตำรวจเนี่ยชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ดำเนินการได้แต่ว่าผมก็อันนี้เป็นความเห็นผมนะครับ
ครับ
ผมก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วท่านสรศักดิ์กับท่านคณะกรรมการทุกท่านเนี่ยจะรับเรื่องไว้ดำเนินการแค่ไหนอย่างไรเพราะว่าเขาให้อำนาจได้รับไว้นะฮะทำเองก็ได้ส่งให้ผู้บัญชาการแต่ผมว่าดูเรื่องนี้ถ้าวิเคราะห์ส่วนตัวนะมันคงส่งยากเพราะว่ากล่าวหาผบตรนะ
สูงสุดแล้ว
หรือแม้กระทั่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเก่าที่กล่าวหาแล้วมีประเด็นพาดพิงไปถึงท่านรองผบต
ร
ครับคือมันอยู่ที่แง่คิดความเห็นก็เป็นเรื่องที่ท่านคณะกรรมการร้องเรียนตำรวจจะไปพิจารณาจากฐานไม่ว่าจะเป็นที่กรณีทนายสิทธาไปยื่น
ครับ
ถือว่าเป็นกรณีมีผู้มาร้องหรือตีความอย่างที่ผมให้คำจำกัดความว่าความปรากฏขึ้นเอง
ก็สามารถพิจารณาได้เลย
ครับ
งั้นแปลว่าณตอนนี้กรรมการชุดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังของพี่น้องประชาชนคนไทยที่จะฝากความหวังในการตรวจสอบเอาไว้ได้เหมือนกันถูกไหมฮะ
แน่นอนครับเพราะเจตนารมณ์กฎหมายเนี่ยผมเรียนนะตรงนี้มันก็มีประเด็นที่ผมมักจะถูกต้องตั้งคำถามหรือแม้กระทั่งคุณอ้อบาทจะมีคำถามว่าเวลามีเรื่องตำรวจนู่นนี่นั่นไม่ดีเอ๊ะมันปฏิรูปแล้วหรือยังผมก็จะยืนยันนะครับว่ามันปฏิรูปแล้วแต่มันอาจจะการปฏิรูปเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ในทุกมิติก็นี่ไงคือผลพวงของการปฏิรูปแล้วเนี่ยจากเดิมไม่มีนะฮะ
อันนี้ก็มีแล้ว
กรรมการที่ทำแล้วไม่มีมีแล้วแล้วคณะกรรมการร้องเรียนตำรวจเห็นไหมถ้าคุณอ๊อฟณเวลานี้เพิ่งฟังครั้งแรกคงจะเห็นนะอำนาจกว้างขวางก็เพราะการสอบทานพวกนี้มันจะทำให้ตำรวจดีขึ้นเพราะว่าถ้ามันทำไม่ดีเนี่ยก็จะถูกลงโทษลงทันถูกไหมฮะคนชั่วคนเลวก็ต้องลงโทษไล่ออกปลดออกไปถูกไหมครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นเครื่องที่จะทำให้ระบบการบริหารงานบุคคลเนี่ยเราก็ต้องจะค่อยๆสกรีนให้เหลือตำรวจที่ดีนะครับเป็นพวกสันติราษฎร์เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนครับ
ครับอันนี้ผมอยากทราบความเห็นของท่านเอกเหมือนกันนะครับว่าคืออันนี้เราคุยกันยังไม่รู้ว่าข้อที่จริงเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผู้ที่ถูกกล่าวหาจะผิดหรือจะไม่ผิดหรือจะยังไงนะฮะแต่ณวันนี้มันมีข้อสงสัยละที่ทนายตั้มบอกว่ามันมี18ธุรกิจใช่ไหมฮะที่ไปเกี่ยวพันกับซวยแล้วก็เกี่ยวพันกับตำรวจชั้นผู้น้อยไปจนถึงระดับบิ๊กเนี่ยถ้าท้ายที่สุด อันนี้อยากทราบเป็นความรู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าท้ายที่สุดนะฮะสมมติว่าเรื่องเนี่ยมันไม่สามารถสาวไปถึงตัวตำรวจระดับบิ๊กได้ไม่ว่าจะท่านไหนก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันไปหยุดที่ครอบครัวท่านบ้างล่ะพ่อแม่พี่น้องภรรยาญาติลูกน้องหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตรงเนี้ยถ้าในทางวินัยมันจะมีผลแบบไหนฮะ
ทางวินัย
ทางวินัยทางวินัย
ทางวินัยก็แน่นอนนะครับทางวินัยเนี่ยจริงแล้วเนี่ยพยานหลักข้อได้จริงข้อได้จริงซึ่งจะต้องเอาพยานหลักฐานไปพิสูจน์ข้อได้จริงนั้นเนี่ยม
ัน
ไม่ได้ต่างอะไรกับทางคดีอาญาถ้าอย่างโดยสรุปถ้าบอกว่าไม่ถึงไม่ถึงอย่างนี้ก็คงจะมีประเด็นที่จะต้องให้คณะกรรมการได้พิจารณาพยานหลักฐานอื่นเรียนอีกประเด็นนะครับ
ซึ่
งจริงๆแล้วเนี่ยคนชอบหยิบมาเป็นประเด็นถามผมว่าเอ๊ะท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยกรณีที่ต้องหาคดีอาญาเนี่ยนึกออกไหมแล้วถึงเวลาเนี่ยจะเป็นแคนดิเดตอยู่หรือไม่อย่างไรซึ่งผมก็เรียนนะครับหลักการดำเนินคดีอาญากล่าวหาคดีอาญานี่แน่นอนคือถ้ายังไม่ได้ตัดสินลงโทษท่านเนี่ยก็ท่านก็ถึงเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ตามหลักกฎหมาย
ครับ
ทีนี้มาดูไอ้เรื่องวินัย
วินัย
เหมือนกันตอนนี้เวลานี้ก็สมมุติถ้ามีกระบวนการไต่สวนตรวจสอบนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอีก6เดือนเพราะอย่างที่ทราบนะครับว่าการแต่งตั้งผบ.ตร.เนี่ยจะเกิดขึ้นคือหลังวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไป
ใช่ครับ
ก็ต้องอัปเดตตอนนั้นแหละครับแต่ว่าจะบักจะถามว่าอย่างเงี้ยพอถูกตั้งวินัยถูกแจ้งข้อหาแล้วจะมีมลทินมัวหมองมั้ยผมอยากจะเรียนนะจริงๆคำว่ามีมลทินมัวหมองเนี่ยมันเป็นคำที่กฎหมายเนี่ยกำหนดไว้สำหรับกรณีการดำเนินการทางวินัยและไม่มีพยานหลักฐานไปยืนยันชัดเจนเนี่ยเหมือนอย่างเนี้ยก็สามารถที่จะลงโทษเพราะว่าตำรวจเนี่ยคล้ายๆเหมือนกับถ้าวินัยเนี่ยไม่ใช่เหมือนกับอาญานะอาญาเนี่ยคุณต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนนะไม่งั้นจะเคลือบแคลงสงสัยเนี่ยต้องยกเป็นประโยชน์ให้กับจำเลยแต่ทางวินัยไม่ใช่นะครับถึงไม่มีประจักษ์พยานยืนยันว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดวินัยแต่เชื่อว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยกระทำความผิดหรือเกี่ยวข้องสามารถลงโทษออกจากราชการได้โดยใช้คำว่ามีมลทินมัวหมองมันต้องทำความเข้าใจตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็โดยสรุปคือทางวินัยเนี่ยนะพยานหลักฐานเนี่ยมันการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานที่จะลงโทษผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาในคดีอาญาต่างกันทางวินัยเนี่ยบางทีถ้าพยานฟังได้อย่างเงี้ยมันเป็นไปได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคนใกล้ชิดสนิทเนี่ยก็อาจจะมีมลทินมัวหมองอันนี้ต้องทำความเข้าใจต้องเข้าใจครับว่าคำว่ามีมลทินมัวหมองไม่ใช่ใช้กรณีที่ว่าเอ๊ะเขาถูกตั้งแล้วเป็นแคนดิเดตนี่มีมลทินมัวหมองไม่ตั้งผมพยายามที่จะอธิบายให้ทราบว่าขบวนการในเรื่องของการกล่าวหาดำเนินคดีนะจะว่าเตะตัดขาหรือไม่ก็ต้องว่ากันเพราะว่ามัน based on fact จากการที่มาพูดพยานหลักฐานในการดำเนินคดีแต่เรื่องการแต่งตั้งอีกเรื่องนะฮะเรื่องการแต่งตั้งเนี่ยเป็นขบวนการที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนหลักเกณฑ์ท่านนายกนะครับจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ว่า1เขาเป็นพลเอกเขาเป็นรองผบ.เป็นเจเลถ้าอย่างเงี้ยรองโจ๊กเป็นไหมรองสุรเชษฐ์เป็นไหมเขาเป็น2เขามีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไหมเขาอาวุโสมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในเรื่องการสืบสวนสอบสวนไหมหรือมีความพึ่งเป็นอย่างไรเขาก็เสนออยู่ในกรอบนี
้
ซึ่งณเวลานี้ผมคิดว่าต้องแยกนะถ้าคุณจะบอกว่าคนนู้นเตะตัดขาอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าถ้าส่วนตัวผมนะผมเป็นกรรมการอยู่ด้วยเนี่ยการที่จะให้ความเห็นต่างๆเนี่ยผมคงพิจารณาในกรอบกฎหมายก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับ
เดี๋ยวก่อนจะไปได้ลงลึกเรื่องการแต่งตั้งผบ.ตร.อะไรเนี่ยผมขอย้อนกลับมาเมื่อสักครู่อีกนิดนึงว่าอย่างนี้แปลว่าคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยผมสมมตินะฮะสมมติว่าต่อเนื่องจากเมื่อกี้ที่ว่าถ้าไปไม่ถึงเจ้าตัวก็จริงเนี่ยแต่ว่าคนรอบตัวเนี่ยมีพยานหลักฐานแล้วว่าไปถึงเนี่ยเจ้าตัวสมมติเมื่อกี้ที่ท่านบอกว่าก็อาจจะลงโทษทางวินัยได้ใช่ไหมฮะปลดออกพักราชการอะไรก็ว่าไปเนี่ยเจ้าตัวมีสิทธิ์จะมาชี้แจงกับกรรมการชุดนี้ไหมครับ
เรียนยืนยันนะครับพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติปี2565นะครับบทบัญญัติทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่อยู่ในกรอบเนี่ยเป็นเขียนไว้ในกฎหมายนะมาตรา60นะ
ครับ
การบริหารจัดการการจัดระเบียบตำรวจนะไม่ว่าจะทุกเรื่องเนี่ยให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมผมนั่งจดนะครับกฎหมายฉบับเนี่ยเขียนคำว่าระบบคุณธรรมธรรมาภิบาลเนี่ยมากกว่ากฎหมายตำรวจที่มีอยู่แต่เดิม
ครับ
แล้วก็มีกฎหมายบัญญัติกรอบไว้ชัดเจนถึงมีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นคำตอบในตัวเองที่จะเรียนคุณอ๊อฟได้ว่าทั้งหลายทั้งปวงกระบวนการที่ให้คณะกรรมการร้องเรียนมีไต่สวนเขาจะวางหลักเกณฑ์การดำเนินการเนี่ยถ้ามติหรือหลักเกณฑ์อะไรเนี่ยผิดเนี่ยคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเนี่ย สามารถวินิจฉัยยกเลิกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคือคำตอบเองว่าหลักเกณฑ์กระบวนการในการที่ให้สิทธิ์ผู้ถูกกล่าวหามาต่อสู้ในชั้นไต่สวนอะไรเนี่ยเต็มที่ฮะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไต่สวนข้างเดียวฟังความข้างเดียวแล้วก็ไป
เกิดการกันแกล้ง
ไม่มีอันนี้ผมยืนยันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพูดระบบก่อน
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบมางมาอย่างนี้นะเราก็ต้องเดินตามระบบ
ครับ
ครับก็แล้วแต่ข้อเท็จจริงเป็นเคสๆไป
ครับอ่ะงั้นแปลว่าณวันนี้เนี่ยคือฟังดูแล้วเรื่องมันมาไกลแล้วฮะทั้งอาญาก็ว่ากันไปนะฮะทางวินัยอย่างที่ท่านได้เรียนคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแปลว่าสุดท้ายเนี่ยเมื่อถึงตอนจบมันต้องมีใครสักคนน่ะโดนเพราะว่าอ่ะไม่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่โดนทนายตั้มที่วันนี้ออกมาเปิดโปงออกมาแฉเนี่ยโอ้โหหลายคนเขาก็จ่อจะดำเนินคดีจ่อจะฟ้องกลับเนี่ยแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ฟ้องแล้วก็ตามเนี่ยนะฮะเหมือนกับว่าภาษาชาวบ้านนะฮะมันคงต้องตายกันไปข้างไหมฮะในท้ายที่สุดตอนจบ
ก็ยังยืนยันนะครับใครจะตายหรือตายกี่ข้างอะไรเนี่ย ผมตอบคุณอ๊อฟไม่ได้หรอกแต่ผมตอบคุณอ๊อฟได้ว่ากระบวนการเกี่ยวกับการดำเนินคดียาเนี่ยใครมีพยานหลักฐานพาดพิงต้องมีกระบวนการสืบสวนสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาฟ้องหรือลงโทษไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวน
ครับ
หรือปปช.แต่ว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้ก็ต้องเรียนคุณดอฟคงทราบดีนะมันก็อาจจะต้องใช้เวลาเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยจบในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการที่จะต้องถูกดำเนินคดีถูกลงโทษ
ครับ
นะครับนี่ส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็แน่นอนซึ่งผมโดยส่วนตัวผมก็คาดหวังว่ากระบวนการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ลูกน้องทางฝ่ายท่านรองสุเชษกำลังไต่สวนกำลังตรวจสอบเนี่ยมันก็จะต้องมีความชัดเจนเพราะจริงๆว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยฐานที่ทำงานด้านนี้ผมว่ามีความชัดเจนในระดับหนึ่งแล้วมิฉะนั้นพนักงานสอบสวนเขาไม่แจ้งข้อกล่าวหาโดยส่วนตัวนี่ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าเพราะตอนนี้แทนที่ตั้งกรณีตำรวจเนี่ยโดยทั่วไปประสบการณ์อย่างผมถูกต้องถูกแจ้งข้อหาเนี่ยแสดงว่ามีกระบวนการตรวจสอบมาเบื้องต้นพอสมควรแล้ว
ครับ
นะแต่ปรากฏว่าตลผมก็เห็นว่าคำสั่งเนี่ยยังแบบไม่ดำเนินการในลักษณะที่มันสอดคล้องจากประสบการณ์ที่ผมเคยทำงานมานะถ้ากรณีอย่างนี้ต้องหาคดีอาญานี่ถือเป็นโทษร้ายแรงต้องตั้งกรรมการต้องแต่นี่ยังเพิ่งเริ่มตรวจสอบเรื่องอะไรเนี่ยซึ่งตรงนี้ก็รอติดตามดู
ครับ
ก็คือบทสรุปกระบวนการทางวินัยก็จะต้องได้ข้อสรุปในการดำเนินการทางวินัยกับตำรวจที่ต้องหาคดีอาญาทั้งหมดครับ
ครับครับย้อนกลับไปเมื่อปลายปีที่แล้วที่เราคุยกันนะครับในช่วง The Standard Now and Next เมื่อปลายปีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยท่านเคยบอกเราไว้นะฮะว่าการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ไม่ได้เรียงลำดับตามอาวุโสเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาแล้วอย่างเหตุการณ์หรือเคสล่าสุดที่เมื่อกี้ท่านก็เกริ่นมาแล้วนิดนึงเนี่ยนะฮะแปลว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยปัญหาเนี่ยมันมาจากการแต่งตั้งที่ไม่เป็นไปตามอาวุโสเพียงอย่างเดียวไหมฮะหรือมันมีเรื่องอื่นประกอบด้วยครับ
ก็คงไม่ใช่เรื่องเดียวนะครับมันมีปัจจัยหลายเรื่องถ้าถามว่านำมาสู่ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องนี้นะ
ครับ
ณเวลานี้มันก็เห็นชัดๆจริงๆก็มีอันนี้ก็ต้องเอาความเห็นคนที่เขาได้พูดไว้มันก็มีสารตั้งต้นมาจากเรื่องบ่อนการพนันออนไลน์
ครับ
ซึ่งคุณดอฟก็คงจะถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยมันก็เริ่มแพร่กระจายในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาช่วงโควิดอะไรพวกนี
้บูมมาก
มันก็เป็นสารตั้งต้นก็เลยไปสู่เกี่ยวข้องกับการประพฤติปฏิบัติของเจ้าที่ตำรวจ
ครับ
วันนี้คุณอ๊อฟคงจะเห็นข่าวท่านนายกไปตรวจเยี่ยม
ใช่ฮะที่สอท
ครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาฟ
ัน
ธงนะผมว่าไปส่งสัญญาณนะครับเพราะว่าหน่วยนี้เนี่ยในส่วนตัวเนี่ยตั้งแต่ผมก็จริงๆผมก็ไม่คือหน่วยเนี่ยแต่เดิมมันเป็นหน่วยกองคับการแล้วมันก็โตมาในช่วงปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยนึกออกไหมฮะ
ครับ
ก็มีการต้องตั้งขยายใหญ่โตไปแล้วก็มาสอดคล้องกับไอ้เรื่องเว็บพนันเรื่องอะไรเนี่ยผมเห็นความผิดปกติเพราะตอนเริ่มผมเป็นกตล.เนี่ยปรากฏว่าปี66อ่ะมีการย้ายตำรวจจากหน่วยนี้ออกแบบโอ้โหย้ายเขาแบบไม่เป็นธรรมมาว่างั้นเถอะคือเขาอยู่ในหน่วยนี้ขนาดจบวิศวะคอมพิวเตอร
์
ก็ย้ายออกไปก็หน่วยนี้ปรากฏเป็นหน่วยที่เรียกว่ายอดนิยมทุกคนอยากจะมาอยู
่เป็นขุมทรัพย์เหรอฮะ
ก็แล้วแต่คุณดอฟจะเข้าใจก็ถ้ามันไม่ดีหรือมันไม่อะไรมันก็คงไม่มีเนี่ยตรงเนี้ยผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในหน่วยนี
้
ก็เป็นอย่างที่เข้าใจกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าย้อนกลับไปจำคดีอะไรนะเป้รักผู้การแค่ไหนให้แค่นั้นเนี่ยก็จะมีตัวละครนอกจากตำรวจในพื้นที่นะ สารตั้งต้นในเว็บพนันในพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ย ก็มีตัวละครเป็นตำรวจสอทอถูกไหม
ครับ
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องคือสรุปเอางี้กันแล้วว่าตรงเนี้ย มันเป็นตำรวจที่มีหน้าที่รับผิดชอบตั้งหน่วยตั้งเฉยเดี๋ยวก็เว็บพนันถ้าจะพูดถึงมันก็วิ่งมาเองอะนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นคำตอบในตัวเอง
ครับ
ผมจึงมีบทสรุปนะว่าวันนี้ท่านนายกเนี่ยท่านคงจะรู้คงจะทราบปัญหาเรื่องนี้ดีท่านถึงไปส่งสัญญาณเขาบอกว่ากลับลำ180องศานะก็ไปจับให้ได้นะไม่ใช่นึกออกไหมมาเล่นเอาล่อเอาเถิดนะครับก็พูดง่ายๆว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีตัวชี้วัดครับผมคิดว่าเนี่ยถ้าภายใน 3-4 วันนี้ภายใน7วันเนี่ยผมเชื่อว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลงไหมฮะ
ผมมั่นใจนะครับเพราะว่าณเวลานี้ผมคิดว่าผมที่อยู่ใต้ขยะบางส่วนก็ต้องถูกลำเลียงออกมานะครับมันถึงเวลาแล้วเหมือนอย่างที่คุณออฟพูดมันก็อาจจะเป็นนิมิตหมายดีก็มีการสังคายนาในเรื่องพวกนี้ครับ
คือพอพี่น้องประชาชนฟังแบบนี้แล้วเนี่ยการมีตำรวจไซเบอร์หรือว่าสอทอันนี้ด้วยความเคารพนะฮะก็ไม่ได้เหมารวมทุกท่านนะฮะแต่ว่าพอมีตำรวจไซเบอร์ขึ้นมามีหน่วยงานที่จริงจังเพื่อมาปราบพนันออนไลน์แต่กลายเป็นว่ามันเหมือนมันสวนทางกันนะฮะมันกลายเป็นแหล่งเรียกรับผลประโยชน์เว็บพนันออนไลน์ก็เยอะมากขึ้นแทนที่จะปราบได้มากขึ้นกลายเป็นว่าพบตำรวจที่ประพฤติผิดซะเองแล้วการพนันก็ยังเฟื่องฟูอยู่ดีอย่างเงี้ยฮะประชาชนเขาก็รู้สึกว่าเหมือนเขาผิดหวังหรือเสื่อมศรัทธาอย่างเงี้ย
ต้องเรียนคุณอ๊อฟมาพิจารณาไปใน2มิติ
ครับ
ในเรื่องมิติหนึ่งจริงๆแล้วสธ.เนี่ยหน่วยนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยคิดว่าเรามีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ไครม์ซึ่งณเวลาเนี้ยผมเรียนนะฮะตัวเลขเนี่ยมากกว่าไอ้คดีที่ walk in ไปแจ้งความทั่วไปอีกนะครับเล็กน้อยใหญ่โตเนี่ยจนณเวลาเนี่ยตำรวจพนักงานสอบสวนเนี่ยแทบจะละเหี่ยเพียใจจนหมดแรงที่จะทำมากมายก่ายกอง
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยได้ตำรวจไซเบอร์เนี่ยผมเรียนนะครับก็อย่างที่บอกตำรวจไซเบอร์ไม่ใช่เป็นอย่างที่ว่าไปรับเงินรับทองเว็บพนันหมดบางส่วนนะครับที่หลักเนี่ยณเวลาเนี่ยเมื่อ2วันเนี่ยผมเรียนเลยนะครับเนี่ยมานั่งปรึกษาหารือในฐานะที่ต้องสนับสนุนงานสอบสวนพนักงานสอบสวนเนี่ยทำยังไงที่จะบริการประชาชนบริการได้เร็วบริการได้สามารถที่จะพูดง่ายๆป้องกันปราบปรามคนที่มาหลอกเขาเนี่ยทั้งในเรื่องซื้อขายของอะไรเนี่ยจริงๆตรงนี้เนี่ยเราต้องการตอบโจทย์ตรงนี้และก็ตำรวจไซเบอร์เนี่ยเป็นกำลังสำคัญนะครับต้องทำงานร่วมกับตำรวจท้องที่แต่อย่างไรก็ตามอีกมิติหนึ่งเนี่ยก็ปรากฏว่ามันก็ปรากฏอย่างที่เป็นข่าวนะครับมิจฉาชีพบางพวกนะครับที่ไม่ได้เป็นอะไรอย่างไอ้ไซเบอร์คามอย่างอื่นเนี่ย
ที
นี้มาก็ใช้ดิจิตอลเนี่ยมาทำในเรื่องเว็บพนันก็ต้องเรียนว่าณเวลานี้ผมมั่นใจนะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยที่เรียนคุณอ๊อฟท่านนายกเนี่ยวันที่ประชุมกตล.ครั้งที่ผ่านมานะท่านก็พูดถึงเรื่องเนี้ยนะครับว่าท่านต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นเพราะอะไรก็เป็นที่เข้าใจเหมือนอย่างที่ท่านสื่อสารแต่ว่าบันทึกไว้อย่างเป็นทางการแล้วท่านก็ถามผมถามไม่ใช่ถามผมถามทุกคนที่ออกความเห็นผมก็ยืนยันนะครับว่า1ท่านทําถูกต้องแล้วที่มีการยกย้าย2ตรวจสอบก็โอเคก็มั่นใจท่านวินัยนะท่านออกมาพูดนะฮะโฆษกว่าเราจะลงลึกแบบอาจารย์วิชาซึ่งโอเคถ้าเป็นแบบวิชาผมคิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ยอมรับได้
อาจารย์วิชามหาคุณนะ
ใช่ถูกต้องครับในเรื่องคดีบอสนะครับแล้วก็ประเด็นสําคัญสุดท้ายเนี่ยก็คือที่ท่านนายกเนี่ยให้นโยบายรักษาการนะท่านรองกิตติรัตน์เนี่ยชัดเจนนะครับแล้ววันเนี้ยอย่างนี้ที่ปรากฏเป็นข่าวไปเนี่ยผมว่าณเวลานี้สังคมก็ต้องคอยติดตามนะมันจะมีตัวชี้วัดออกมา
ครับ
มันปกปิดไม่มิดแล้วครับณเวลานี้มีสื่อเสิร์ชเดี๋ยวก็รู้ว่ามัน180องศามั้ย
ครับ
นะครับผมว่านั่นเป็นโจทย์สำคัญที่ท่านรักษาการกิตติรัตน์เนี่ยจะต้องพิสูจน์แสดงบทบาทในฐานะที่เป็นณฐานวันนี้ถือว่าท่านเป็นผบ.ตร.แล้วนะครับ
ที
่จะใช้คำว่ารักษาการก็ตาม
อีกสิ่งนึงที่พี่น้องประชาชนเค้าอาจจะรออยู่ก็คือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันแค่2เว็บเองนะมันคือ BNK Master Venus Master อาจจะรวมนิดๆหน่อยๆก่อนหน้านี้เนี่ยคนก็ถามว่าแต่เวลากดเข้าไปในมือถือหรือในคอมเนี่ยโอ้โหบางทีเว็บพนันมันขึ้นมาเนี่ยเป็น10เป็น100เป็นพันเลยนะฮะแล้วเนี่ยแค่เว็บ2เว็บยังมีชื่อนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยไปเกี่ยวพันขนาดนี้แล้วเว็บอื่นๆล่ะโอ้โหมันจะไม่มีเชียวหรือที่จะมีตำรวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเงี้ยก็ต้องไปตามดูต่อไหมฮะหลังจากนี
้แน่นอนครับก็ตอนนี้ให้โจทย์แล้วผมว่าไม่ใช่ผู้บัญชาการสอทอนะครับ
ครับ
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรทุกภาคนะครับก็เรียนคุณออฟนะครับก็จริงๆเนี่ยเล่นไม่เป็นนะส่วนตัวเนี่ย
ครับ
แต่ว่าพอมีอะไรตรงนี้มีหน้าที่เนี่ยก็ผมก็ได้รับข้อมูลนะครับน้องๆก็ส่งมาให้ก็ ็เขียนมาให้หมดอ่ะใครโยงใยใครอะไรแต่ว่าจริงเท็จแค่ไหนเนี่ยเราไม่
ร
ู้เราก็ไม่อยากไปเกี่ยวข้องเพราะบทบาทหน้าที่ผมเนี่ยมันคือกตล.เกี่ยวกับเรื่องการบริหารกันผมไม่ใช่เป็นกตล.เนี่ยอย่างเงี้ยทำการร้องเรียนตำรวจเนี่ยอย่างเงี้ย
ในหน้าที่เขาโดยตรง
หน้าที่นะผมคิดว่านะครับเราต้องเรียกวิกฤตศรัทธานะครับจากพี่น้องประชาชนแล้วผมคิดว่าเป็นหนทางเดียวก็คือต้องปราบปรามอย่างจริงจังเดี๋ยวมันจะมีผลสะท้อนออกมาเพราะถ้าไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยผมพูดตรงๆก็อย่างที่คุณอ๊อฟพูดอะแล้วถามว่าข้อจริงมีไห
ม
ผมก็เรียนนะครับที่ผมสืบทราบด้วยส่วนตัวเนี่ยก็มีจริงอย่างที่ว่ามีอีกหลายเว็บนะครับมีสตอรี
่
แต่หลายเว็บเป็นกระดานบางทีมีการกล่าวหากล่าวร้ายว่าตำรวจ
ครับ
เป็นผู้กระทำความผิดเสียเองก
็
คือเป็นเจ้าของด้วยซ้ำไปก็ม
ีเป็นเจ้าของเว็บ
ก็ทั้งนี้ก็ทั้งนั้นเนี่ยก็โอเคผมคิดว่าณเวลาเนี้ยเสียงต่างๆเนี่ยมันอื้ออะไรขนาดนี้ถ้ายังไม่กลับตัว180องศาน ะครับผมคิดว่าเราก็คงจะตอบคำถามให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจไม่ได้ละครับว่าเราจะหวังพึ่งตำรวจได้อย่างไร
ก็ถือว่าเป็นถ้ามองในแง่ดีนะฮะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีในการเริ่มต้นที่จะปฏิรูปสังคายนากันใหม่หมดเลยเพื่อฟื้นฟูศรัทธาของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะ
ครับ
ทีนี้สั้นๆในช่วงนี้ก็คือว่าย้อนกลับไปกรณีการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนเนี่ยก็จะเกิดขึ้นอีกแล้วเรายังไม่รู้นะฮะว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานที่ว่าเป็นแคนดิเดตเบอร์หนึ่งเนี่ยนะฮะแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้ก็มีอย่างท่านกิตรัตน์ขึ้นมาแล้วอย่างนี้นะฮะที่เป็นรักษาราชการแทนเนี่ยเอากันตามตรงเลยว่าแปลว่าในช่วงกันยายนตุลาคมเนี้ยการพิจารณามันก็ยังเป็นหลักตามเดิมไหมฮะคือตอนนี้ประชาชนก็กลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวเราก็ต้องกลับมาคุยกันอีกไหมว่ามีการข้ามขั้นตอนไม่ตามอาวุโสแล้วก็ปัญหาเดิมๆจะวนกลับมาหรือเปล่าเงี้ย
ก็คาดเดา
ครับ
นะครับแต่ณเวลานี้จะเป็นบทสรุปแล้วมันวิพากษ์วิจารณ์ได้ต้องรอให้ท่านนายก คัดเลือกเสนอขึ้นมาก่อน
ครับ
นะครับเพราะว่ากรอบการพิจารณาก็อย่างที่เรียนกฎหมายกำหนดไม่แน่ชัดแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าท่านนายกเนี่ยมีเหตุมีผลอะไรที่จะเสนอเพราะว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของท่าน
โดยตรง
ครับกตล.ก็มีหน้าที่จะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบถ้าอย่างที่ปรากฏถ้าเห็นชอบก็ยกมือ ถ้าไม่เห็นชอบก็ค้านแล้วอย่างที่กรณีที่ผ่านมาก็บันทึกไว้อย่างผมเนี่ยเป็นเสียงข้างน้อยก็บันทึกอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลก็ด้วยความเคารพแต่ความเห็นของท่านนายกเคารพต่อความเห็นของเพื่อนกตล.ด้วยกัน
ครับ
อันนี้ก็ต้องบ้ากันเป็นตามกติกาถูกไหมฮะเพราะเราอยู่ในระบบของกฎหมายเราอยู่ในระบบของระเบียบข้อบังคับที่จะต้องยึดถือ
ครับ
แล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินการ
ส่วนตัวท่านเอกยังยึดแนวทางเดิมไหมฮะสมมติว่าถ้ามีการเลือกผบ.ตร.อีกครั้งในช่วงปลายปีนี้ฮะ
ก็ยึดหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดนะครับ
ครับ
ก็ต้องเป็นไปตามนั้นเพราะว่าผมคงจะไปเปลี่ยนจุดยืนปีนี้อย่างปีหน้าอย่างมันไปยึดโยงกับบุคคลไม่ได้นะครับเราต้องยึดโยงในหลักการก็เรียนนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยแคนดิเดตทุกคนเนี่ยก็เป็นน้องๆที
่
คุ้นเคยผมเรียนเลยนะครับจริงๆแล้วก็เห็นมาตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีร้อยตำรวจโททุกท่านนะครับ ไม่ใช่มาเห็นกันวันนี้เป็นพลตำรวจเอกเพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าอะไรอ่ะใครมีความรู้ความสามารถมีเบื้องหน้าเบื้องหลังตื้นลึกหนาบางอะไรเนี่ยก็เราก็รับทราบมาอยู่แล้ว
ครับ
เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ยากในการที่พิจารณาประกอบกับหลักเกณฑ์ตามกฎหมายครับ
อ่ะสุดท้ายครับอยากให้ฝากถึงพี่น้องประชาชนนิดนึงครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนตามข่าวตำรวจเยอะมากเวลาเราไลฟ์เวลาเราคุยเรื่องนี้กันทีไรโอ้โหคนดูเป็นหมื่นเป็นแสนตลอดนะแล้วเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันมาเยอะเนี่ยขนาดล่าสุดไม่แน่ใจท่านได้เห็นข่าวหรือเปล่าว่ามีตำรวจพนักงานสอบสวนที่สุราษฎร์นะฮะสั่งข้าวฮะกับไรเดอร์บอกขอไม่ส่งให้ตำรวจนะครับอย่างเงี้ยคือบริการตำรวจยังไม่อยากบริการเลยมันเสื่อมศรัทธาไปขนาดนั้นแล้วอ่ะฝากถึงพี่น้องประชาชนหน่อยครับ
ก็ผมต้องใช้คำว่าวิงบอลนะครับพี่น้องประชาชนเรื่องตำรวจกระทำความผิดเนี่ยผมยืนยันนะครับเป็นเรื่องของปัจเจกคนตำรวจไม่ดีที่มีอยู่ในทุกสังคมตำรวจนะครับแต่เราในทุกสังคมก็มีอาชญากรรมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีตำรวจเราจำเป็นต้องพัฒนาส่งเสริมให้ตำรวจเนี่ยได้ทำงานตามหน้าที่อย่าว่าแต่รายการนั้นเลยนะครับผมเองเนี่ยไปออกรายการแล้วก็พิธีกรเนี่ยก็ให้บวชเข้ามาคุณรับรู้ไหมบวชตำรวจไม่ดี 80% ป บอกตำรวจดีเนี่ยมีอยู่ 20% แต่ผมเรียนยืนยันนะครับตัวเลขจากบริบทสถานการณ์ตรงนี้แต่จริงๆแล้วนะพี่น้องตำรวจของผมนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์ของตำรวจเนี่ยยังมีอยู
่
แล้วก็พร้อมที่ยืนหยัดให้การบริการประชาชน
ครับ
เรียนคุณออฟนะครับ
ครับ
ท่านจะโหวตมายังไงก็แล้วแต่ถ้ามีผู้ร้ายเข้าบ้านท่านหรือว่าข้างบ้านก่อให้ท่านเดือดร้อนรำคาญท่านโทรไปโรงพักนะครับ
ครับ
ก็ยังมีพี่น้องตำรวจของผมพร้อมที่จะไปดูที่เกิดเหตุพร้อมที่จะไประงับจับจั้งท่านขับรถไปเกิดอุบัติเหตุท่านเดินทางไปต่างจังหวัดพี่น้องตำรวจทางหลวงผมนะถึงแม้ว่าจะถูกก้นด่าด้วยเรื่องของสินบาปท่านทุกคนแต่ก็พร้อมที่จะบริการให้ความสะดวก
ครับ
อยากให้ท่านพี่น้องชนได้นึกถึงนะครับตำรวจ3จังหวัดภาคใต้นะครับที่แม้กระทั่งวันดีคืนดีออกตรวจกลางวันไปนั่งกินกาแฟก็โดนระเบิดโชคดีนะครับระเบิดก็ไม่เป็นไรแต่ทุกคนคงลืมแล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วปี65เกิดระเบิดตำรวจเสียชีวิต2นายบาดเจ็บ2นายผมยกตัวอย่างต่างๆเหล่านี้ให้เห็นภาพนะครับตำรวจจราจรทุกวันนี้คุณออฟทราบไหมครับที่มายืนโบกรถอยู่ตามสี่แยกตามถนนเนี่ยตื่นตีสี่นะครับตีห้าไปเข้าแถว6โมงออกไปบัตรหน้าที่บางวันบางคนไม่ได้กลับบ้านถูกรถชนตายกลางถนนมั่งโจรเข้าไปลักวิ่งชิงปล้นออกมาปะทะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นจริงนะครับ
ครับ
เราก็อยากจะเรียนยืนยันนะครับว่าอยากให้นึกถึงแล้วก็ขอให้มั่นใจนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องตำรวจผมเนี่ยที่มีอุดมการณ์นมติในการพุทธศาสนาเนี่ยพร้อมที่จะบริการนะครับอย่าได้ไปหวั่นไหวกับตำรวจต้องใช้คำว่าตำรวจเร็วๆนะครับใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์เพียงไม่กี่คนที่ปรากฏเป็นข่าว
ครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะกราบวิงวอนพี่น้องประชาชนครับ
ครับผมเองก็ยังเชื่อมั่นนะครับคุณผู้ชมว่าเราคงจะไปเหมารวมทั้งองค์กรนะครับหรือว่าทุกคนคงไม่ได้นะฮะคนที่ดีๆตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็ต้องให้กำลังใจกันนะฮะเดี๋ยวจะเสียกำลังใจกันไปซะหมดนะครับคนที่ไม่ดีก็ต้องกำจัดออกไปนะฮะแม้ว่าท่านผบ.ตร.หรืออดีตผบ.ตร.หลายท่านจะบอกก็ตามนะฮะต้องตัดนิ้วจนตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่เหลือนิ้วให้ตัดแล้วเนี่ยนะมืออาจจะกุดหมดแล้วเนี่ยก็ต้องทำให้ได้ถึงเวลาแล้วนะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติองค์กรตำรวจต้องดีขึ้นนะวันนี้ขอบคุณนะครับพลตำรวจเอกอังสนานนท์ครับกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิอดีตปลัดสำนักนายกและอดีตรองผบ.ตร.นะครับที่มาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะฮะขอบคุณมากครับ
สวัสดีครับคุณเอาครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้เราลากันไปเท่านี้นะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับพรุ่งนี้ 6:00 นเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับกับ The Standard Now นะครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.